Nacházíme se na kampě, která ve středověku nebyla nijak zvlášť osídlená. V podstatě tady byly jenom zahrady, maximálně provozy, které potřebovaly vodu pro svoji činnost, různé mlýny. Kampa se začala pak zabydlovat až později, během 16. století. Velkou ranou bylo potom 30letá válka, obléhání Prahy, kdy to tady bylo poškozeno. Takže se v podstatě spousta těch domů, které tu byly, tak se nedochovaly, ale třeba v základech tady toho paláce jsou dochované zbytky nějakých těch předchozích domků.
Říká Irena Seidlová, průvodkyně z Úřadu vlády České republiky. Nacházíme se v prostorách Lichtenštejnského paláce a povídáme si o tom, jak pražská kampa, místo, kde palác stojí, vypadala mnoho let předtím, než zde budova byla vystavena. Historie samotného paláce začíná až na konci 17. století, kdy ho vlastník pozemku, František Helfried z Kaiserštejna, nechává postavit.
Jako autora projektu si vybral Giovanni Battistu Aliprandiho, což byl architekt italského původu, ale žil v podstatě celý život v Čechách. Kromě tohoto paláce navrhl ještě některé také známé stavby nedaleko odtud, Schönbornský palác, což je velvyslanectví USA, Lobkovický palác, což je velvyslanectví Německa. Navrhl tento palác, ale ne v takové podobě, jak ho vidíme dnes. Tehdy byl pouze dvoupodlažní, měl přízemí a první patro. Jeho zvláštností bylo to, že v době svého vzniku měl malý tunel, který vedl od řeky dovnitř do paláce. Záleželo samozřejmě na tom, jak byla vysoko voda, jestli se dalo vjet dovnitř. To byl jediný vodní palác v Praze. Bohužel ten tunel se nedochoval, nevíme úplně přesně, kde byl.
Přibližuje mi začátky historie paláce má průvodkyně. Pak už mi začíná vyprávět o dalších vlastnících paláce v průběhu let. Zmiňuje třeba rod Barbory Krakovské z Kolovrat. Krakovští vlastní palác téměř 100 let a také zde nechávají založit barokní zahradu, o jejíž existenci a kráse se dnes můžeme přesvědčit pouze z dobových rytin. Poté se dostáváme k vlastníkům, jejichž jméno nese palác dodnes.
Majitelem, podle kterého se tedy palác jmenuje Lichtenštejnský, tak byl Jan Josef z Lichtenštejna a ten provedl několik úprav. Dosavadní cibulové altány, které tvořily jakousi dominantu paláce, nechal odstranit a nad vchod nechal umístit svůj rodový znak. Jehož originál tedy visí nad schodištěm a v současné době je nad vchodem už kopie. To byl poslední šlechtický rod, který palác vlastnil a proto se to také podle nich jmenuje. Palác prodali v roce 1864 Františku a Marii Odkolkovým, majitelům sousedních sovových mlýnů. A František Odkolek se rozhodl, že palác výrazně upraví, přistavěl další patro, to znamená třetí podlaží, nechal původní barokní fasádu nahradit fasádou klasicistní a ještě tam nechal přidat takovou malou dominantu, dva balkóny po stranách.
Irena Seidlová mi přibližuje příběh paláce spojený s poslední rodinou, která jej vlastnila až do roku 1896. Pak se již budova stává majetkem pražské obce, která zde zřizuje kanceláře. Můžeme tedy říci, že úředním účelům palác slouží již přes 120 let.
Pražská obec nechala udělat takovou rekonstrukci v interiérech ve 20. a 30. letech. Byly tady ty jednotlivé místnosti různě přepaženy. Během druhé světové války tady sídlilo krajské vedení NSDAP a v té době také došlo k tomu, že původní zahrada, která patřila k paláci, zanikla. Souviselo to s povodní, která přišla v roce 1940.
I po druhé světové válce zde sídlí mnohé úřady a v roce 1978 se palác dostává do majetku Úřadu předsednictva vlády Československé republiky. Budova je ale ve zchátralém stavu a opět je třeba značná rekonstrukce.
Celý ten palác dostal znovu takový ten palácový vzhled. Byly zde zařízeny opět různé jednací salonky, vybaveny starožitným nábytkem z majetku úřadu vlády. Právě v tom druhém patře byly zařízeny apartmány pro významné státní návštěvy. Musím zmínit britskou královnu Alžbětu s manželem princem Filipem. Pak tady bydlel dnes už bývalý japonský císař Akihito s císařovnou Michiko, nebo v roce 2008 jordánský král Abdullah II.
Apartmány v druhém patře sice veřejnosti přístupné nebudou, ale salonky a sály, kde se konají různé důležité akce, ano. závěru naší prohlídky mi právě o současném využívání prostor paláce Irena Seidlová vypráví.
Kromě toho, že zde tedy mohou přespávat ti významní návštěvníci, tak palác je využívaný pro různá jednání, konference. Je tu k dispozici takzvaná zlatá jídelna. A to jak pro slavnostní tabule, tak právě i pro ty konference, které jsou pak vybaveny i moderní technikou, různými tlumočnickými kabinkami, projektorem, takže není to tak, že by tato budova byla ustrnulá v minulosti, ale samozřejmě musí to odpovídat i současným požadavkům na techniku.